Evropska unija bliže uporabi gensko spremenjenih organizmov. Izvršni direktor Facebooka protestiral pri predsedniku Obami. Od napovedane predsedniške kandidature odstopil Ahmed Šafik, bivši egiptovski premier v času Mubarakove vlade. Samomor afganistanskega prosilca za azil v Trstu. Sokrat, Slavoj in sofisti v Mladinskem, Alica v Glaju. Ni prepričljivih dokazov, da bi gensko spremenjeni organizmi škodovali zdravju ljudi, živali in okolja, sporočajo znanstveniki Britanskega sveta za znanost in tehnologijo premijeju Davidu Cameronu. Dodajajo, da trenutna evropska zakonodaja, ki prepoveduje uporabo gensko spremenjenih semen, ne upošteva domnevnega globalnega pomankanja hrane v prihodnosti. Skrbi pa jih tudi vpliv trenutne zakonodaje na konkurenčnost evropske agrikulture. Sir Mark Walport, glavni vladni znanstvenik, je v poročilu Davidu Cameronu zatrdil, da na drugih celinah uporaba tovrstnih semenk pozitivno vpliva na trajnostno proizvodno hrane. Ne izključuje pa tudi tržnih ambicij, ki jih prinašajo omenjena patentirana semena. V Evropi le v Španiji uporabljajo eno vrsto gensko spremenjenih semenk, drugje pa je uporaba prepovedana, saj je 19 članic Evropske unije proti njihovi uporabi, 5 pa jih je za. Med slednjimi je tudi Velika Britanija. Ker se je na zadnjem zasedanju sveta ministrov v Evropskem parlamentu glasovanja proti uporabi omenjenih semenk zadržala Nemčija, je postala opozicija prešipka, zato je večjo vlogo pri odločanju dobil Evropski svet. Več o prihodnosti gensko spremenjenih semenk v Evropi nam je povedal Borut Bohanec, prodekan oddelka za agronomijo.
To je res nek novi trend v Evropski uniji, kaže se na večjih nivojih. Zdaj, te razprave, tisti, ki to malo del časa spremljamo, vemo, da poteka v Evropi že vsaj 15 let in večinoma so prevladovale skupine držav, ki so bile do tega zelo negativno opredeljene. V zadnjem času pa se dogaja, da zlasti, naprimer, Velika Britanija je taka država, kjer politiki zelo jasno opozarjajo, da Evropa močno zaostaja in tudi nakazujejo, kaj vse izgubljamo oziroma kaj bi se lahko spremenilo, če bi prišlo do večje uveljavitve gensko spremenjenih rastlin tudi v Evropi. Zdaj, po drugi strani pa Evropska komisija je tudi soočena z pritiski tega, da se mora ravnati skladno z pravili Svetovne trgovinske organizacije in dovoliti tako pridelavo, kot ne samo uvoz. Uvoz je bil že do zdaj pač množično pridelen.
Vprašali smo ga še, kaj lahko pričakujemo, če bodo gensko spremenjene poljščine dobile zeleno luč v Evropskem parlamentu.
To je seveda zdaj tisto glavno vprašanje. Prvo, zelo kratkoročno, lahko pričakujemo pač uvedbo nekaterih novih sort, ki so že v postopku za celotno Evropsko unijo. To so še relativno klasične spremembe, ki koristijo zlasti pridelovalcem. Recimo v Sloveniji bi bila vsekakor koristna koruza, ki bi se branila pred škodljivci, ker trimamo take različne škodljivce, za katero bi lahko uporabljali okolju prijaznejši herbicid in take koruze obstoje so v postopku. Zaenkrat so bile vse spravljene nekje v predalih, kjer lahko ležijo tudi po 10 let in več in se pač ne pridelujejo. Hkrati pa to isto koruzo kot končni produkt uvažamo. Ne? Še več uvažamo soje, to je kratkoročni vidik. Dolgoročni vidik je pa uvedba številnih novih sort, ki bi prinesla nekaj posem novega. Recimo letos, pogledajte, je mila zima in se zelo bojimo, da bo konec marca prišla zmrzal. Ne? Zelo verjetno nam bojo češnje, breskve, marelice in tako dalje pozeble. To je tipičen primer lastnosti, ki jo s klasičnim žlahnenjem ne moremo spremeniti, ker pač nimamo genov tovrstnih, medtem ko jih se da z sodobnejšimi načini žlahnenja spremeniti. Ne, to je recimo primer, samo eden od mnogih, s katerimi bi z novo tehnologijo lahko bistveno izboljšala sedanje stanje.
Za konec pa nekaj o razvoju tehnologije in njeni komercializaciji.
Celotna tehnologija je bila razvita v Evropi v javnih inštitucijah, to je že 20 let nazaj. Kasneje pa je zaradi medijske blokade, to se pravi celotne politične blokade, komercializacija stekla zlasti v ZDA in kasneje v drugih državah, recimo v zadnjem času na Kitajskem, Indiji in tako naprej. Zdaj tako je, tisto, ki to vlaga, tisto seveda od tega ima tudi kakšno korist. Evropejci smo se izredno sami sebe izločili in se zato nimamo kaj dosti pritoževati, zakaj nam drugi to prodajajo. Žal je to prišlo tudi do znanstvenih inštitucij, kjer zelo redko sploh še ukvarjamo s to metodo, ker vemo, da ni, ne moremo z njo predrti na tržišče.
od biotehnologije k informacijskim tehnologijam. Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je na svoji iznajdbi med drugim zapisal, citiramo, poklical sem predsednika Obamo in izrazil frustracijo zaradi škode, ki jo bo vlada povzročala prihodnosti vseh nas. V mislih je imel prakse ameriške agencije za nacionalno varnost, ki naj bi s posnemanjem Facebookovega strežnika okužila računalnike s programsko opremo in s tem omogočila širjenje nadzora uporabnikov. Ob tem je dodal še nekaj patetičnih o pomenu interneta za ustvarjanje boljšega sveta, pri čemer pa seveda ni omenil lastnih komercialnih interesov. Spomnimo, da si najbolj uporabljeno družbeno omrežje lasti osebne podatke svojih uporabnikov, ki jih izrablja za subtilne marketinške strategije.
Ja, grozen, neverjetno.
Če pa smo že pri Facebooku, pa še nekaj besed o najnovejši študiji, ki ugotavlja, da se ne samo razne vsebine, ampak tudi počutje viralno širi po družbenih omrežjih. Raziskovalci so vzeli v ozir vpliv deževnega dne. Ugotovili so, da objava uporabnika, na katerega vpliva slabo vreme, v slabo voljo spravi še enega ali dva druga uporabnika, ki sta locirana na področju sončnim vremenom. Na podlagi ogromnega števila objav na Facebooku so znanstveniki izločili tiste, ki so bili naloženi ob dežju, pri tem so ugotovili, da je vsebina le teh bolj pesimistične narave. Drugi del raziskave pa se nanaša na objave ljudi, ki so v kvazi prijateljskem odnosu s prvimi, pri čemer naj bi tudi objave teh postale manj radostne.
Jaka muda.
Ahmed Šafik, bivši egiptovski premier v času Mubarakove vlade, je odstopil od napovedane predsedniške kandidature. V še ne uradnem posnetku je izjavil, da so volitve, ki se bodo zgodile v prvi polovici letošnjega leta v Egiptu, velika farsa. Pravi, da bo sedanja oblast naredila vse, da bo na volitvah zmagal trenutni namestnik predsednika vlade Abdel Fattah el-Sisi. Slednji je bil odgovoren za lanskoletni državni udar, ki je z vojsko odstavil prvega egipčanskega demokratično izvoljenega predsednika Mohameda Morsija. Na pozicijo začasnega predsednika pa je namestil sodnika Vrhovnega ustavnega sodišča Adlija Mansura. Poleg njega je od volitev odstopil tudi Sami Anan, bivši poveljnik zračnih enot v času Mubaraka, saj naj bi bil ta teden skorajšna žrtev atentata. Tako kot edini resni predsedniški oponent El-Sisiju ostaja Hamdin Sabati, član leve stranke Egyptian Popular Current, ki jo je formiral leta 2012, potem, ko je izgubil na predsedniških volitvah proti Mohamedu Morsiju.
To je pa kar zazipana variantica. Mislim, veliko podatkov.
Iz Bele hiše so na Varnostni svet Združenih narodov poslali osnutek resolucije, ki označuje nelegalnost nedeljskega referenduma o priključitvi Krimskega polotoka Rusiji. Rusija je na potezo odgovorila, da bo na končno verzijo resolucije odgovorila z vetom. Ameriška ambasadorka v Združenih narodih Samantha Power pravi, da je resolucija v skladu z mednarodnim pravom in bo preprečila rusko ogrožanje globalne varnosti in miru. Iz Kremlja trdijo enako, če se bo na Krimski polotok pridružil Rusiji. Za resolucijo so na Varnostnem svetu želeli glasovati v četrtek, vendar so glasovanje prestavili na soboto zvečer, saj so dali ruskim oblastem več časa, da spremeni svoje mnenje o priključitvi jugovzhodnega polotoka. Pred dvema dnevoma se je v Trstu, potem ko je policistu izmaknil pištolo, ustrelil mladenič afganistanskega porekla Mohamad Gul Maseri. Tomaž Gregorc iz italijanskega konzorcija Solidarnosti, ki se na dnevni bazi ukvarja z migranti, predstavi zgodbo bolj podrobno.
Fant je bil pod okriljem organizacije Italijanski konzorcij Solidarnosti, kar pomeni, da je bil popolnoma legaliziran v Italiji, on ni imel nobenih statusnih problemov, težav ni bil ili tako imenovani legalnež. Niti ni bil problem v tem, da mu ne bi želeli podaljšati dovoljenje za bivanje, ker to se dogaja po nekem avtomatskem procesu, ampak gre bolj za to, da je fant imel od januarja dalje psihične težave, verjetno posledica pritiska azilnih politik na splošno, to pomeni te neke popolne negotovosti v tem, ali ga bo Italija sprejela, ali ga ne bo sprejela, ali ga bo zavrnila, bo deportiran nazaj v Afganistan in tako naprej. Mi smo v trenutku, ko smo opazili njegovo psihično nestabilnost, ker se je oseba res precej spremenila, smo začeli panično in manično obveščati vse pristojne institucije, ki bi lahko takemu človeku pomagali. Predvsem se tle govori o oddelku za zdravje, ki se imenuje Dianjozije Kura za psihično zdravje, in so nas konstantno tudi zavračali. Jaz sem na večer, preden se potem to njegov samomor zgodil, govoril z psihiatrom iz Dianjozije Kura in sem ga 35 minut prepričeval, da fant misli zelo resno. On je namreč nam prišel v pisarno in povedal, da ima namen narediti samomor. To je naredil že dosti krat, med drugim nam je to povedal. In jaz sem seveda takoj poklical Dianjozije Kura in 35 minut prepričeval tamkajšnjega psihiatra, da je to resno in da ne moremo tega zvesti na nek kulturni šok in na problem neke adaptacije na tako imenovano zahodno okolje. To so namreč psihiatri dali kot neko uradno mnenje. In nažalost potem, seveda, oni so to zavrnili, so rekli, da je to naš problem, da oni po njega ne pridejo, da pač oseba nima psihiatričnih težav in so me skenslali, po domače povedano, in drugi dan se je pač potem zgodila ta grozna stvar.
Zadeva je že tako precej nesmiselna, ob tem pa so še tri stvari, ki jih je težko razumeti.
Po tem dogodku so mediji takoj 5 minut potem, ko se je to zgodilo, in so takoj zagrabili in seveda perpetuirali ta diskurs totalne ksenofobije, strahu, varnosti. To meni, da so mediji upravili nalogo tistega, kar ponavadi počnejo politične desničarske stranke, preden bi se desničarske stranke sploh oglasile. To meni, da so že prva notica, ki je šla v medije, bila ta, da ki klanje na utrstu, brez da bi, in šele potem, ko si bral naprej, si razumel, da ni prišlo do klanje in da govorijo, da morda bi lahko zaklal ne vem koliko ljudi. Seveda so tudi komentarji ljudi na raznih spletnih medijih tipa Facebook pokazali na popolno stanje ksenofobije, sovraštva do tujcev in skrbi za lastno varnost, karkoli naj bi to pomenilo. Mi smo takoj seveda poslali v medije demanti preko svojih osebnih linkov in pa uradno kot institucija, to pomeni kot Italijanski konzorcij solidarnosti. Na srečo je potem to bilo objavljeno drugi dan v časopisih, to pomeni včeraj, ta uradna izjava, ki je malo morda spremenila pogled in sliko. Seveda so se takoj zatem, ko so mediji dali ven prvo notico, oglasili desničarske stranke, ki so začeli s to klasično spiko o tem, da treba povečati varnost, da italijanski državljani niso varni. Delali so analogije z dogodkom iz prednega leta iz Milana, ko je en migrant, ena oseba na ulici ubila z cepinom 3 ljudi. Skratka, neka katastrofična vizija tega dogodka je takoj prevzela celoten medijski prostor. Mi smo poskušali pač po svojih močeh to nekako konstantno demantirati in še vedno delamo na temu.
Zdaj ste poslušali izjavo o tem, da so italijanski mediji dogodek obrnili v ksenofobno zgodbo o nevarnih priseljencih. Zdaj pa še enkrat tri stvari, ki jih je težko razumeti.
Ko je on uspel policistu vzeti pištolo in je že to problem in bi to mogel biti ključen problem, tudi mediji bi se morali na to skoncentrirati, se je pripotilo nekih 10-15 sekund, ko on ni točno vedel, kaj bi s to pištolo in mu je padel seržer. V tem trenutku eden njegovih prijateljev, ki je bil tam prisoten, se je hotel vršiti na njega, zato da bi ga ustavil, pa ga je policija primila tega prijatelja in mu ni dovolila, da se mu približa. Seveda se je tle potrebno vprašati, zakaj policisti, ki so bili izurjeni in bi morali biti izurjeni za to, da v takem primeru onesposobijo osebo, niso tega storili. Tako da, to je prva stvar, ki se zdi. Druga stvar je ta, da so policisti v akciji zablokirali vse dostope, vse vhode do te osebe in je morala ambulanca čakati 20 minut, da je sploh prišla do njega, potem ko se je že ustrelil. To pomeni tri stvari, na katere se mediji sploh niso skoncentrirali, pa bi se morali. Prvič, kako je lahko sploh policist vzel pištolo, drugič, zakaj niso nič naredili v tistih 15 sekundih, ko mu je seržer padel, in tretjič, kako so lahko tako neumno zablokirali cesto, da prva pomoč ni morala do njega, ko je v bistvu se potem, ko se je ustrelil.
Ofsta pripravila Jakil in Gregor.